Tak dobrý den přeju všem, rád vás vidím. Domácí i návštěvníky. Sláva pánu. Takže drazí, já jsem tu minule nebyl, já byl na Slovensku a už jsem zpátky. Všude dobře, doma nejlíp, jak já říkám. Doma nejlíp. Tak jsem zase rád s vámi a budeme se dál sdílet o těch věcích boží spravedlnosti, protože pro Ježíše je to důležité téma a co je důležité pro Ježíše, je důležité pro nás. Pojďme teda si znovu připomenout Matouš 5.20, místo, kde Ježíš mluví o hodně důležité věci v životě jeho božího lidu. Matouš 5.20. Říkám vám totiž, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost zákonníků a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království. Jde, opravdu jde o to taky, jak žiješ. Nejenom jak myslíš, jak věříš, ale jak žiješ, protože víra bez skutku je mrtvá. Je to moc důležitá věc, protože jestli něco Bůh chce, tak to jednat ve svém dobru ve tvém životě. Ale ne vždycky to prožíváme, to nebeské dobro. Musíme vědět, že na tomhle světě nás potkávají ze strany Boha jakoby dva vlivy. Buď prožíváme Boží vůli, anebo Boží dopuštění. Boží vůle je dokonalý dobro, protože on je dobrý. Že? Každý dobrý a dokonalý dar přichází od Otce světel, u něhož není žádná proměna a ani s tím posunu. To, co bychom měli usilovat, je dostat se do přímého, jak bych to řekl, do přímého božího dotyku, protože v tomhle dotyku je dokonalé dobro. Je to něco, co tam není žádný zlo, nemůže, Bohu zlo není. A pak jsou tu různé zkušenosti života, které nás potkávají v tomhle pozemském životě, když si říkáme, no to je boží dopuštění. A to je taky pravda, to je boží dopuštění, protože písmo mluví o tom, že když lidé nechtějí Boha poslouchat, tak Bůh dopustí, aby šli a sklidili, co roseli. Akorát, že když rozsíváme bez Boha, tak nesklízíme dobro. Dokonalé dobro určitě ne. A tahle věc nás má vychovat k tomu, aby jsme zmoudřeli. V Korinském dneska máme večeři páně a v kontextu večeři páně je napsáno, kdybychom rozsuzovali sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když jsme souzeni, jsme pánem vychováváni, abychom nebyli odsouzení se světem. Bůh nikdy nechce, abys byl zatracen. Bůh chce, aby každý člověk byl zachráněn a došel k poznání pravdy. Když se díváme na Jižní Čechy, když se díváme na Českou republiku, na místo, který nás Bůh volá, tak když se vyladíme s Bohem, tak vnímáme jediný možný pohled. Bůh chce, aby každý z těch lidí, který potkám, byl zachráněn. Každý jiný pohled není boží. Bůh chce, aby každý člověk byl zachráněn a došel k poznání pravdy. Vlastně Bůh chce, aby můj život přímo nebo zprostředkovaně nějakým způsobem vlastně zapůsobil ke spáse někoho. Do Krumlova jezdí jedna sestra a jeden bratr z 70 kilometrů na shromáždění a on je na vozíku. Já, když jsem jel navštívit, já jsem si pořád myslel, že je to blíž. A když jsem pořád na navigaci viděl, že ještě je docela daleko, jsem říkal, ty bláho, oni jezdí až za Vimperk, oni do Vacova tam. Já jsem říkal, no to je neuvěřitelný, oni jezdí na shromáždění. A dneska jsem se bavil s tím bratrem, který byl opravdu takový smutný, on to má těžký v životě. On ho přijel traktor jako kluka a ochrnul. Peťu možná znáte, když máme večer Ducha svatýho, tak většinou sedí tady v těchto místech. A Bůh mi dal takový slovo, abych ho potěšil. Já jsem mu říkal, Peťo, ty jsi se dneska probudil. To, že jsi se probudíš ráno, to znamená, že Bůh má ještě plán s tvým životem tady na tomhle světě. Přes všechny slabosti, nedostatky, přes všechno, co se nedaří ve tvém životě, všechny těžkosti a bolesti, jsi se probudil na tomhle světě. To znamená, že Bůh chce jednat, protože jsi součástí církve. Ty jsi út Kristova těla. To znamená, že před tebou je někdo, kterého tvůj život oslaví k jeho spasení. Proto jsi tady. Buď přímo, anebo zprostředkovaně se to stane. To je ten důvod, proč my, křesťané, jsme se vždycky probudíme. Možná máš dneska mizerný ráno si měl, nebo zítra budeš mít mizerný ráno, ale pamatuj si, že každý ráno, kdy procitneš, pokaždý, když procitneš, to znamená, že tu pořád je Boží plán s tvým životem. Přes veškeré okolnosti, které jsou, prostě to pořád platí. Pořád si ve hře, když to takhle řeknu. Ono to je hra života a smrti, to je taková, to je horší než ruská ruleta, že jo? To je jako prostě, to je opravdu o životě a o smrti, takže to není jakoby hra, ale na druhou stranu Pavel říká, že hrát máme podle pravidel. Že jenom ten vítězí, kdo hraje podle pravidel. Nemůžeme jakoby v tomhle životním zápase vítězit, když nedodržujeme určitý pravidla a věci, podle zákonitosti, podle kterých život funguje na tomhle světě. A tak se mi to dotklo, že jsem o tím pozbudil, on byl očividně pozbuzený a já taky, když jsem v momentě jsem pozbuzoval, protože ne každý ráno mám zrovna veselý, že jo? Takže jsem říkal, to je vlastně pravda, co mu říkám. To je pravda, pokaždý, když se probudím, to je znamení, že já nekončím, že mám pokračovat, můžu se cítit skvěle, můžu se cítit špatně, můžu si myslet, že zrovna teď vítězím, můžu se cítit, že úplně všechno prohrávám, ale já jsem se prostě probudil a ten fakt, že jsem se probudil, znamená, že pořád jsem ve hře, že pořád prostě musím bojovat dobrý boj víry, že to stojí za to, protože někdo někde bude zachráněn. Já mám teď takový krásný svědectví, nečekaný požádání od Boha. Já chodím rád na bazén a do páry a když jsem byl před pár týdny v páře, v Krumlově, tak nám trošku předělali dveře u páry tam a tak. A potkal se tam člověka, kterýho jsem roky neviděl. Roky jsem ho neviděl. A tak jsme se dali do řeči a jsem říkal, a co vlastně děláš? Tak jsem říkal, já mám kazatele. No začali jsme u páry a skončili jsme u křtu vodou prostě. A já jsem říkal, musíme se sejít, mi říká. Říkal, no musíme si sejít, protože s tím křtem musíme počkat, protože to je až po znovuzrození. Znovuzrození? No to je právě to, co ti musím vysvětlit. Tak jsme se setkali další týden, když jsem mu spíš mluvil o znovuzrození. A já jsem říkal na konci, a co myslíš, jsi znovuzrozen? Říká, já nejsem znovuzrozen, já potřebuji být znovuzrozen. Já jsem říkal, máš tři možnosti, buď tě teď povedu, nebo doma ty, anebo příští týden, protože jsme se domluvili, že se uvidíme, tě povedu ke Ježíši. Rozmysli se, on je takový typ člověka, který musí věci opravdu promyslet. Tak jsem říkal, v pořádku, promysli to. A další týden, když jsme se potkali, říká, jsem znovu zrozen. Jsem znovu zrozen. Prostě nikdy nevíš, koho kde potkáš. Jestli v páře, nebo prostě na výletě, nebo v práci, nebo ve škole. Nikdy nevíš, kde je ta hodina, nikdy nevíš, kde je ta chvíle, kdy ti Bůh pošle člověka, aby byl zachráněn. Haleluja. Sláva Bohu, takže buď v tomhle otevřený a když jsi se probudil, tak přes všechny, já když jsem minule nekázal, předtím kázal, tak jestli si pamatuje, mluvil jsem o, nebudeš brát Boží jméno nadarmo. Mluvili jsme o Áronovi a mluvili jsme o Miriam. A když Áron dělá pokání za sebe a Miriam, tak říká, hloupě jsme jednali. Prostě jednali jsme hloupě, takže do našeho seznamu našich nedostatků, tak musím přidat. Ani tvoje slabost není největší problém. Ani tvoje nemoc není největší problém. Dokonce ani tvoje hloupost není největší problém. Pýcha je největší problém. Pýcha je největší problém vždycky. Jde někdy se prostě zachováme hloupě. Protože jsme zmatení z toho všeho, co je kolem nás. Ale víte, i Bůh se smiloval nad Miriam a nad Áronem a došlo k odpuštění, protože v srdci oni nechtěli jít proti Bohu. Oni to jenom špatně všechno uchopili do svého života, chovali se hloupě. Takže to se sebou nevzdávej. Nejsi první ani poslední boží člověk, který prostě hned to neuchopí na poprvý skvěle. Ale svoje srdce hlídej. Především střes a chraň svoje srdce. Především. Především. A když klopítneš, tak se navrať k Hospodinu. Prozu za odpuštění. On se s tebou jednat. A dneska otevřu téma čtvrtýho přikázání, já jsem rád, že dneska přijel jeden bratr, který hodně pracuje, tak jsem si říkal, bože, to bych nevymyslel, ale je to skvělý pro nás všechny. Víte, téma čtvrtýho přikázání je šabatní téma, téma odpočinutí. A tohle téma má ohromnou hloubku a aby jsme ho do hloubky víc pochopili, musel bych mít aspoň tři neděle, což nemám, ale já věřím, že se nám během jedné neděle podaří otevřít prostě tu důležitost tohoto tématu. Pamatujte si, Ježíš řekl, jestli vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost zákonníků a farizeů. To znamená, že v sobě musíte obsahovat hodnoty toho desatera a ještě převýšit ve svých praktických životech, abyste prožívali tu plnost, kterou Bůh pro vás chce. Tohle je přikázání, které my víme, že všechno desatero je na dvou místech Bible. A ale čtvrté přikázání má ne rozdíl, v podstatě je to samý, ale to okolo je nejvíc ze všech přikázání trochu jinak. Nebo je tam něco přidaný, jakoby, ale ne jako proti sobě, ale jakoby k rozvedení toho tématu, což je velmi zajímavý, ale dneska do toho se dotkneme. Pojďme nejdřív do 2. Mojžíšovi 20. kapitoly 8 až 11. Pamatuj na sobotní den, abys ho světil. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci, ty ani tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá otrokyně, tvé zvíře, ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách. Protože 6 dní Hospodin dělal nebesa i zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. Pojďme teď do 5. Mojžíšovi 5. kapitoly 12 až 15. Zachovávej, jo, to ten druhý Mojžíšově pamatuj na ten den, v 5. Mojžíšově zachovávej sobotní den a posvěť ho, jak ti přikázal Hospodin tvůj Bůh. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je sobota patřící Hospodinu tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci, ty ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé zvíře a ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. Vzpomeň, že jsi byl otrokem v egyptské zemi, že tě Hospodin tvůj Bůh odtamtud vyvedl mocnou rukou a vstaženou paží. Proto ti Hospodin tvůj Bůh přikázal zachovávat sobotní den. Takže důvody jsou dva, na konci se k tomu dostaneme, ale pojďme si nejdřív uvědomit, o čem se bavíme. Sobota a šabat opravdu do sebe sedí. To není neděle, to je opravdu sobota. To je všechno téma historie, že se nám to tak jakoby přehodilo, ale Židé drží šabat v sobotu, opravdu například adventisté 7. dne mají shromáždění kvůli tomu v sobotu, ne v neděli. Jo? Jakoby o šabatu. Proto když máme křtí vodou, máme v neděli vždycky u nich volno. Protože nemají nikdy shromáždění v neděli. Protože ho mají vždycky v sobotu. A jsou i různí křesťané, kteří volají k tomu, aby jsme drželi šabat tak, jak je to v zákoně. V sobotu. V sobotu. Proč vlastně křesťané mají neděli? Jsou asi dvě největší témata, my se držíme hlavně toho prvního. No, protože Ježíš stal první den po šabatu. Pro nás je nedělní bohoslužba vlastně oslava. My slavíme pořád vzkříšení, protože náš život je nyní spojen s vzkříšením. To je ten důvod, že první křesťané, když čtete v listech, dělejte sbírky první den, když se shromáždíte první den v týdnu. První den v týdnu ze strany Židů je neděle, ne pondělí. To je důležité si prostě jakoby tohle posunout. A pak je tu jeden důvod, který není náš, proč máme v neděli bohoslužbu, a to je proto, že původně vlastně všichni křesťané byli Židé. Všichni, oni všichni v podstatě respektovali šabat úplně přirozeně. Oni slavili i v neděli, ale šabat byl prostě jejich. To je spojený s jejich národem. A pak se k evangelium dostávalo i k pohanům. A pohané ze začátku byli hodně jedno, jakoby i se šabatem a respektovali ten den. Ale pak došlo pronásledování křesťanů a musíte si uvědomit, že většinou vlastně sice pronásledování vyvolávali císaři, ale důsledné dodržování pronásledování často v tom měli prostě Židé, kteří nepřijali Krista. Je to něco, co si musíme jako s naším starším bratrem prostě vyjasnit a odpustit, protože to často vlastně vede k té teologii nahrazení, že církev nahradila Izrael, která často je v různých církvích. A tady jde o to, že například, když Řím vlastně dopadl mor, tak se třeba dělo, že když do té rodiny přišel mor, tak první, co ty lidi udělali, je toho nemocného příbuzného vyhodili na ulici a už se o něj nestarali, zavřeli před ním dveře. Já vím, že to zní jakoby krutě, ale v podstatě to byla jediná šance, jak nevím, že celá rodina. Prostě vzali toho nemocného nemocí, na kterou neznali lék, a prostě ho dali ven na ulici a nepustili ho už domů. A kdo se o ty lidi na ulici staral? Právě co zjistili ty nevěřící, že velmi často se o ně starají křesťani, bez ohledu na to, že vystavují svůj život vlastně smrti té nemoci. Skutečně mnozí umřeli, ale podle dochovaných pramenů nevěřící si všimli, že úmrtnost křesťanů na rozdíl od nevěřících je podstatně menší.
během těch morů. I přesto, že oni se rozhodli, že budou sloužit těm nemocným. Vemte si to, jak jsme někdy jako církev ztratili kristovství. Oni nehleděli na to, že můžou onemocnět a umřít. Oni nehleděli na to, tyjo Ježíši, já ti dám oběť, až budu mít plné bříško, až budu mít čas, až budu. Takhle první křesťané vůbec nežili. Oni viděli ty chudáky lidi a oni šli do toho, i kdyby měli umřít, tak jim šli prostě pomáhat. A ty nevěřící si toho často všímali a říkali si, ty bláho, ty křesťané, oni jsou sice divní, takový prostě fanatici, takový jako tohle, ale oni pomáhají. Jo? I přesto, že císař viděl v těch pohromách, že vina jsou křesťané, tak v těch provinciích a v těch městech často ty vůdcové nepronásledovali křesťany tak horlivě, protože věděli, že jsou pro společnost přínosem. Ale velmi často se stávalo, že Židé přišli za správcem a řekli, hele, křesťany, ty je nepronásleduješ. A správce musel pronásledovat křesťany, protože Židé jim připomínali, že je třeba je pronásledovat podle císařova výnosu. A takových věcí se prostě děli a vznikla veliká bolest mezi Židama a církví. Například, my se hlásíme k protestantům, ale když vezmu Lutera, Luther byl úplně ukázkový příklad. Když on zahořel biblicky, tak začal kázat znovu zrození a jednu z věcí jeho teologie bylo vlastně přinést tuhle dobrou zpěv Židům. Takže šel mezi Židy a začal jim kázat Ježíše a odpuštění a haleluja a oni ho odmítli. A on zahořkl a začal se, tak se změnil v tomhle postoji, že ho Hitler často používal ve svých postojích. Teď i Luther přeci napsal proti Židům. Proti Židům. Tohle je asi největší slabina našeho bratra Lutera. Jako velmi citlivá slabina. Protože byl odmítnut, byl zraněn. A tohle napětí, prostě nemyslíš si, že když potkáš Žida, že řekneš, že je Žide, Bůh ti požehnej, on řekne, co ty pohane tady se mnou chceš. Možná bys tě hodně rychle probudil ten Žid, jak se svým chováním povýšeným často, a možná bys se strašně rychle probudil. Neříkám všichni, ale pamatujte si, co písmo říká. Všichni jsme pod hříchem. A Židé i národy. Nedejte si hlavně iluze, že Žid rovná se prostě druhý Ježíš. Ne, to ne. Ježíš přišel pro spásu Židů i pohanů, protože všichni potřebujeme spasení. Protože není nikdo bez hříchu. Všichni potřebujeme Boží spásu. Ale je to jeden z důvodů, proč církev se rozhodla, že bude světit neděli a ne sobotu. Aby se oddělila od těch Židů. Aby s tím neměl nic společného. A my to v podstatě udělali na just. A k tomuhle motivu my se vůbec nepřidáváme. My slavíme vzkříšení Ježíše. To je to, čeho se držíme. To je to, co tady máme. Vidíme to, že to ty první křesťané dělali a v kontextu kultury to tak držíme. Tak a když se podíváme sobota, šabat, tak o co šlo? Že Bůh vlastně v tom dal hodnoty úspěšného života. Že by si člověk měl rozdělit život do 7denních cyklů z toho, že jeden den z těch 7 by měl odpočinout. By měl odpočinout. Není to složitý. Prostě 6 dní makat, 7. den odpočinout. Takhle je to nastavený prostě v desateru. Takhle je ten zákon. A co chci tady vyzdvihnout, na obou místech je napsáno, nebudeš dělat žádnou práci. Ty ani nikdo, nad kým máš autoritu. O den šabatu, o sobotu, odpočinutí, nikdo nebude nic dělat. Budete prostě odpočívat. To je v zákoně zdůrazněno na obou těch místech. A tady najednou docházíme vlastně na Ježíše, který se s tímhle přikázáním střetnul způsobem jako s žádným jiným přikázáním. V podstatě každý jiný přikázání můžeme volně vidět, jako Ježíš jako by tu hodnotu do ní vstoupil a ještě jí dotáhl dál, jakoby, nebo ji rozvinul, tak, jak zákon nikdy nebyl schopen. Že? Věříme, že je jeden Bůh. Ano, věříme jako oni, Otec, Syn a Duch, ale to už zákon neříká. To už nám zjevuje prostě nová smlouva. My víme, že jestliže nebudeme mít jiné bohy vedle toho jednoho boha, ale my víme, že aby to tak bylo pravdou, tak ten Bůh musí být pánem. Zákon vlastně pomáhal lidem, aby Bůh byl pán, protože měl nároky. Kdo poslouchal zákon, proto byl Bůh pánem. Kdo neposlouchal zákon, mohl věřit, že Bůh je. Jak je napsáno v Jakubovi, věří, že je jeden Bůh, dobře činíš, i ďábel věří. Moji démoni věří a ty se třesou. To není jiná víra, než kterou má ďábel. Dokud pro tebe Bůh není pánem, nemáš, je to dobrý, že věříš, že jeden Bůh, ale v konečném důsledku nemáš jinou víru, než dělat démoni. Takže tam musí vstoupit pán a my víme, že pod novou smlouvou pánem není zákon, ale Ježíš Kristus. Tak jsme ho i přijali. Ježíši, ty jsi pán. Ty jsi pán. A vlastně, když následuju Krista, je pro mě Bůh pánem. Když ho nenásleduju, je pro mě Bůh, který ho věřím, že je jeden Bůh. Víc nic. Mám víru jako démoni. Prostě tak to je. A když dojdeme, a takhle půjdeme, ale čtvrté přikázání o šabatním dnu nás vyvolá určitý napětí, protože velmi často v evangelích čteme, že Ježíš o tenhle den dělal věci, které Židy znervozňovaly, často byli s Ježíšem v konfliktu a asi úplně nejvíc vyhrocený záznam o tomhle konfliktu je v Janovi v 5. kapitole 16 až 18. Pojďme se tam podívat. Jan 5, 16 až 18. A tak Židé začali Ježíše pronásledovat a chtěli ho zabít, protože to dělal v sobotu. Ježíš jim ale odpověděl, můj otec až doposud pracuje, i já pracuji. Židé ho tedy kvůli tomu chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale také nazýval Boha svým vlastním otcem a tak se dělal rovným Bohu. Dneska není téma božství Ježíše Krista, ale zůstaneme u té soboty, u toho šabatu. Tady vidíte, že on už tak pracoval, to nebylo už šolíkání. Prostě to už ty Židé nedávali, protože je napsáno, že nebudeš dělat žádnou práci. A když začali Ježíše konfrontovat úplně natvrdo, tak Ježíš jim taky neříkal, ale pánové, to není práce, to je jen takový šolíchání, já tady tak uzdravuju prostě, jo, ale to není opravdu jako práce. Ne, on jim to řekl tak, jak to jejich mysl nikdy nemohla zpracovat přirozeně bez osvícení od otce. On jim řekl, otec pracuje, já pracuji, on se přiznal, že pracuje. A oni si to vyložili, že ruší čtvrtý přikázání a on jim to nerozmluvil. Není jediný záznam o tom, že by Ježíš na to navázal a říkal, no vy jste to špatně pochopili a pořád jako, ne, on řekl, otec pracuje, já pracuji. A to bylo něco, to je, právě říkám, to téma má ohromnou hloubku, museli bychom studovat víc starý zákon, abyste viděli, jak Izrael byl závislý na dodržování šabatu. Vlastně to bylo součástí jeho vlastní identity, dodržovat šabat. Když ho nedodržovali, měli konkrétní prokletí nad sebou a rozklad. Jakoby Bůh se proti ním postavil. Oni nemohli přesto jít nejenom kvůli desateru, ale kvůli prorokům. Prostě, jo, ale my jsme Češi, jo, my jsme pohani, tak já v tomhle, z téhle strany nepůjdu dál, jenom chci, abyste to vnímali, že pro tenhle lid to bylo strašně složitý, co Ježíš řekl. Já si myslím, že to bylo nesmírně složitý pro všechny jeho učedníky, kteří byli Židé. To, co Ježíš tady vyslovil, bylo něco, co jim systém vůbec nemohl vzít přirozeně. Kdyby nějakým způsobem Bůh při nich nebyl, tak v tenhle moment ho opustí úplně všichni Židé, což byli všichni učedníci. Protože on, všichni to chápali takhle, on ruší čtvrtý přikázání. Ruší něco, ruší zákon, který vyšel z boží přítomnosti. On ruší to, co prostě není možný zrušit. I když na druhou stranu sám Mojžíš říká, po mně postane prorok jako já. Toho poslouchejte, duše, která by proroka tohodle neposlouchala, ta ať zahyne. Takže proto se Ježíš říká, teď Mojžíš vlastně o mně mluvil. Ale co s touhle hodnotou? Protože my celou dobu vlastně i z Ježíšových slov budujeme naši víru v tom, že hodnoty zákona, ne zákonnictví, hodnoty zákona je to, co máme mít jako boží lid v životě a ještě přesahovat, ale jak tohle přesáhnout? Jak tohleto jakoby vzít do praktického života? To znamená, že nemusíme odpočívat žádný den, že no, historie církve i přítomno z nás ukazuje, že i křesťané často vyhořují, zvlášť často služebníci vyhořují, takže Tady něco nehraje u těch, kteří jedou každý den. Pojďme se ale nejdřív ještě podívat na to, jak se k tomu postavili apoštole, protože církev zůstávala v učení apoštolském. Je něco, co apoštole napsali o šabatu a je velmi zajímavý to vidět. Pojďme se podívat do Římanů 14. kapitoly. Verš 5. Někdo totiž uznává jeden den nad jiné, jiný uznává každý den. Každý, ať má ve své mysli plnou jistotu. Oh. Apoštolé nás směřují k tomu, že by tohle nikdy neměl být zdrojem problémů v církvi. Že jeden říká, jeden den je nad ostatní dny. Je to den odpočinku, vůbec nepochybujte, o čem Pavel tady píše. A jestli to tak vidíš a držíš, OK, není to proti Bohu. A pak říká, no a jestli někdo světí každý den, no, tak je to OK, není to proti Bohu. Takhle to je napsané. Někdo uznává jiný den, jeden den nad jiné, jeden, jiný uznává každý den. Každý, ať má ve své mysli plnou jistotu. Musíme nejdřív pochopit, o čem ten apoštol mluví, když říká, že někdo uznává, že svatý den je každý den. Za jakých podmínek, nebo v jakém principu si tohleto vlastně otevřelo. Pojďme do Židům 4. kapitoly, to je asi druhý místo, kde se mluví něco o šabatu. V Novém zákoně, myslím, pořád, když neberu Evangelia, Židům 4, 3 až 11. My, kdo jsme uvěřili, tedy vcházíme do odpočinku, poněvadž on řekl, jak jsem odpřísáhl ve svém hněvu, nevejdou do mého odpočinku, ačkoliv jsou jeho díla dokonaná od založení světa. Na jednom místě totiž řekl o sedmé dni toto, a Bůh sedmého dne odpočinul ode všech svých skutků. A jinde zase nevejdou do mého odpočinku. Poněvadž tedy zůstává pravdou, že někteří do něj mají vstoupit a ti, kterým byla dříve kázaná radostná zvěst, do něj nevstoupili kvůli neposlušnosti, označuje znovu nějaký den jako dnes, když v Davidovi po tak dlouhé době říká, jak už bylo řečeno, dnes uslyšíte-li jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Kdyby je totiž Josue uvedl do odpočinku, nemluvil by potom Bůh o jiném dni. A tak božímu lidu zůstává svátek. Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od svých skutků, tak jako i Bůh odpočinul od svých. Vy nasnažujte se tedy vstoupit do toho odpočinku, aby snad někdo neupadl do téhož příkladu neposlušnosti. Tak, tady je mnoho věcí, ale když se to pokusím zjednodušit, tak to řeknu asi takhle. Tak jak žil Ježíš, který řekl, otec pracuje, i já pracuji. I o šabatu. To znamená, že ty jako křesťan máš vlastně dvě volby jakoby života, ty, který věříš v Ježíše. Buď věříš v Ježíše, a celý zbytek života držíš pod svojí kontrolou, přemýšlíš, reaguješ na věci, které přichází a lidsky řešíš celý svůj život. A nebo uděláš to, co udělali ty všichni apoštolé, Ježíš přišel a řekl, pojď za mnou. A oni opustili nejenom svůj život, oni opustili svoje skutky. A začali jít za Ježíšem a začali dělat jenom to, co Ježíš od nich říkal, že mají dělat. To znamená, že oni vstoupili do božích skutků. Oni už si nedělali nárok na to, kde budou bydlet, jakou práci budou dělat, jakou školu budou studovat, s kým budou jakoby žít, jak to bude. Ve všem řekli, bude to tak, jak ty říkáš, Bože. A tím opustili svoje skutky a vstoupili do boží skutků a vstoupili do božího odpočinutí. A pro takového člověka se každý den stal svatým, protože nežije sám pro sebe, ale bere svůj kříž každý den a následuje Krista. Jeho život už není o něm. Jeho život je o tom, že jsem všechno opustil pro Ježíše Krista. Takový člověk může světit každý den, protože vstoupil do božího odpočinku. Vstoupil, odpočinul od svých skutků. Od svého plánování, od svého života. A to je ta možnost, která se nám tady nabízí. Buď jeden den bude pro tebe nad jiný dny, kdy opravdu nic dělat nebudeš, nebo každý den pro tebe bude jedinečný v tom, že nežiješ nic pro sebe, ale všechno pro Boha a s Bohem. V tomhle vstupujeme do božího odpočinutí. Ve smyslu skutků. Že už nedělám svoje skutky, ale boží. Takže tím by se nám zdálo, že jsme hotoví se šabatem raz dva. Je to na každém z nás. A dalo by se říct, že ten, kdo dodržuje šabat, jako jeden z týdnů, je trošku méně duchovní, než ten, který nedodržuje žádný šabat a každý den dělá to, co Bůh od něj chce. No, ale tady se dostáváme ještě k jednomu místu v evangelii, který říká Ježíš o šabatu, které nám dává další výzvu do praktického života. Pojďme se podívat do Marka 2. kapitoly, kde já miluju písma, že když je budeš číst opravdově, tak se nejdřív úplně rozložíš. Řekneš si, no tak jak je to, Bože? Jednou říkáš tak, po druhý tak, kdo se to má vyzdat? Marek 2, 27, 28. A řekl jim, sobota byla učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je syn člověka pánem i nad sobotou. Tak, tady musíme vnímat dvě věci, o kterých Ježíš říká. První věc je, že syn člověka v tomhle kontextu je to, že on mluví sám o sobě, jako Ježíš. On často mluvil, když mluvil s lidma, mluvil, že je syn člověka. A syn člověka je pánem nad sobotou. On je pánem nad každým přikázáním i o tom šabatu a jeho máme poslouchat i o šabatu. Ježíše máš poslouchat každý den. Nemáš si odpočinout od Ježíše ani o šabatu. Ježíši, dneska ne, dneska je šabat, dneska je sobota. Ježíši, jako, můžeš od neděle do pondělí, co chceš, jsem tady, protože dneska máš smůlu, je šabat, odpočívám. Tak je mi líto, musím naplnit hodnotu zákona a pak... Ne, 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 Ježíš v tomhle na jednu stranu říká, já jsem pánem i nad šabatem. Prostě máš následovat mě každý den svého života. Každý den vzít svůj kříž a následovat mě. Ať chci, co chci od tebe, každý den. Pane, je víkend, sorry, já dneska odpočívám, jo, já půjdu, promiň, já nemůžu, protože všechno, co si tam dáš, je tvůj Bůh v tu chvíli. Všechno, co si tam dáš, je ten jiný Bůh, než ten jeden. Protože si Ježíš, kde máš jít? Ježíš stojí, ty máš stát. To je ten, který vstoupil do toho božího odpočinku každého dne. Takže na jednu stranu Ježíš tady si činí nárok, že on je víc než desatero. On je víc než zákon, je víc než šabat, on je pánem nad tím vším. A on má být pánem každý den ne tvého života. Ale co Ježíš tady dává na světlo je, že sobota byla učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Víte, my když to čteme jako pohani, no, tak říkám, haleluja. Ale pro ty Židy je tohle strašně složitá věc, protože kdybyste si dali ten čas a zkoumali starý zákon v kontextu šabatu, tak zjistíte, že skutečně identita Izraela se odrážela i v zachovávání šabatu, jejich identita národní. To nebylo jen, a do dneška jako to tak je. Zkuste si zajít do Izraele a zkuste s nima prožít šabat. Oni tam prostě prožívají národní život, když to takhle řeknu v tom svátku. To je něco, čím se nabíjí, to je něco, co je jejich, co určitě je něco, co jim Bůh dal. Ale když tady Ježíš říká, ale musíte si uvědomit, že šabat, sobota je pro člověka. Tím nám Ježíš říká, že vzít téma soboty nebo dnu odpočinku v sedmidenním cyklu a zahodit ho, to znamená okrát svůj život o něco dobrýho, co Bůh připravil pro člověka. Je to něco, co nesmíme brát na lehkou váhu, to nám ukazuje praxe. Pojďme se, já vám to zkusím přiblížit nejdřív, pak půjdeme ještě do slova. Zákon gravitace funguje na křesťany i nekřesťany. No, teď si představte, že jsme v třípatrové budově. Někdo přiběhne do místnosti, kde je jeden křesťan a jeden nekřesťan. A zařve, rychle dolů, někdo tam krade vaše auta. A křesťan řekne, rychle dolů, vy otevře okno a skočí dolů. A pravděpodobně mu to auto ukradnou. Protože je jenom malinká pravděpodobnost, že se nepomlátí tak, že ani k tomu autu nedojde. A teď to slyšíte nevěřící, že rychle, tyjo, tak já vezmu po schodišti, nebudu čekat na výtah. A rychle se běhne dolů a stihne zloděje. To, co říkám, je, že existují tady zákony pozemského života. Prostě jedna věc je zákon víry, další věc jsou zákony života tady na této zemi. Tak jak funguje gravita, já často používám gravitaci, protože je to hrozně moc srozumitelný, ale Takovýhle zákony jsou duchovní, duševní i fyzický. Jsou zákony nebes, svatý zákony. Ježíš dokázal na základě těch zákonů dokonce i po vodě. No? Vzkřísit mrtvýho, to je něco, co je nepřirozený pro všechny ty zákonitosti tohohle světa. A když zjistíte, Ježíš to nedělal každý den. Dokonce záznam o jeho chození po vodě se dá předpokládat, že to udělal jenom jednou v životě. No, možná víckrát, ale to tam je napsáno. Z toho, jak to vyplývá, se zdá, že to udělal tak výjimečně, že to bylo prostě jedno, že jeho vlastní učeníci ho měli za strašidlo. To nebylo jako, že učeníci pádlovali nebo chytali vítr, a Ježíš šel kolem lodičky a vysvětlovali prostě něco o víře a zázracích. To, když to udělal poprvé, jak se všichni zhrozili, že jdou ke dnu, protože když námořník viděl za bouře ducha, tak to znamenalo, že se utopí. Takže nediv se, že oni byli opravdu nervózní, když zahlídli Ježíše a nebyli schopni ani rozumně přemýšlet, protože oni si mysleli, že fakt končí, protože teď fakt vidím ducha poprvé v životě a vypadá Ježíš, ale to je konec. Jako jo. Ale pak jsou to tyhle ty principy prostě pozemského života a zdá se, že my máme volbu svůj život určitým způsobem natáhnout nebo zkrátit, když ty principy respektujeme nebo nerespektujeme. Například příště budu mluvit ctí otce a matku svou, aby dlouho žil na zemi. No, vemte si to, to je vyloženě zaslíbení pro pozemský život. No. Máme určitý zaslíbení, které jsou jenom tady, protože to desatero je vlastně hodně soustředěný na pozemský život. Ježíš je soustředěný na teď a na věky. A víte, jestli si apoštolé řekli, že co se týká dnu odpočinku, jestli pro tebe jeden den výjimečný nad jiný, OK, v pořádku. Vůbec to s Kristovou vírou v podstatě nesouvisí. Jestli pro tebe máš každý den svatý, OK, je to v pořádku, protože jakoby se s tím Bohem to úplně nesouvisí. To, s čím to souvisí, je v podstatě, jak tu dlouho budeš žít. Protože ty, v podstatě písmo nám říká, že nehřešíš, když činíš Boží vůli o šabatu, ale zkus si neodpočívat delší dobu, jeden den v týdnu, a prostě dřív umřeš. Nebo onemocníš. Potká tě neúspěch v životě. Protože to je moc šabatu, když to takhle řeknu. To je moc sedmýho dne. Víte, když ta spravedlnost, ovoce spravedlnosti je vždycky požehnání. Pokaždý, když se začneš ignorovat tenhle řád života, tak se to proti tobě obrátí. Tadle přikázání očividně neovlivňuje věčnost. Ale pozemský život to nesmírně ovlivňuje. Teď myslím, neovlivňuje věčnost, ono to může ovlivnit věčnost, když se budeš chovat jakoby hloupě až jakoby na doraz těchto věcí. Ale pojďme se podívat na ty dvě přikázání, čím končí, proč vlastně ten šabat existuje. V 2. Mojžíšovi 20.11 ten důvod vlastně Bůh shrnuje takhle. 6 dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. Když se podíváme na důvod, který je v 5. Mojžíšově 5.15, na konci toho desatera, tak je tu napsáno, vzpomeň, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtamtud vyvedl mocnou rukou a vstaženou paží. Proto ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal zachovávat sobotní den. Víte, šabat se dotýká dvou životních témat, a to je Boží požehnání a svoboda. Požehnání a svoboda. Kdo umí tohle tajemství správně uchopit jako křesťan do svého života, je to cesta Božího požehnání a svobody. Kdo ne, tak se omezuje v Božím požehnání a svobodného života na tomhle světě. Když vezmeme nejdřív to požehnání, Bůh říká, že Bůh 7. dne odpočinul a my samozřejmě si první, co si představíme, že kdy my odpočíváme, jsem urvaný a jdu si odpočinout. Nic nedělám prostě. Myslíte si, že Bůh byl urvaný, že usínal v nebesích na trůnu a potřeboval, řekl nebeským zástupům, prostě řekl nebe i zemi, odpočívám. Nerušte mě. Prostě jedu od neděle, prostě nebo Počítejte se mnou od zítra, protože dneska spím, protože jsem tak urvaný z toho stvoření, že fakt nemůžu. Ne, ne, ne. Jeden z možných výkladů v tom odpočinutí je, že on zharmonizoval. On zharmonizoval nebe a zemi, on zharmonizoval stvoření mezi sebou, on zharmonizoval sebe se stvořením a stvoření se sebou. On odpočinul. Všechno to přestalo se tvořit dál. Přestalo se to prostě jakoby rozjet, protože to bylo, přišla plnost a on tu plnost prostě dostal do té rovnováhy života. A o tom je ten sedmý den jednou za 7 dní, když to takhle řeknu. Že ty se zastavíš a zharmonizuješ svůj život s Bohem a se vším, co je ti dáno. Tvoje rodina, tvoje práce, tvoje služba. Prostě se zastavíš a v podstatě to, co děláme 3x do roka stišení, uděláš jednou za týden. Zhodnotíš, jaký je tvůj vztah k Bohu, k sobě samému, ke své rodině, k práci, službě, kterou máš. Co je dobré, za to si vděčný a chválíš Boha. Co je nedostatečné, činíš pokání a hledáš u Boha cestu dál v daném čase v těch daných stazích klíčových. To o tom je ten šabat, že přestaneš žít dál, přestaneš vstupovat do nových věcí, ale zastavíš se a harmonizuješ svůj život s tím, co je ti dáno, se soucnem, ve kterém se právě teď nacházíš, ve všech těch hlavních stazích, který máš. Jeden z důvodů, proč křesťané i nekřesťané klopítají v životě, je, že vlastně nemají plány. Oni jsou pohlcený vlastně, oni mají mysl otroka. Oni jenom reagují na to, co jim svět diktuje, že mají, jakoby, nebo co si oni myslí, že musí. Oni jsou prostě uštvaní, oni netvoří. Vemte si, Ježíš byl revolucionář v tom, že on byl ten, kdo vyvolával reakce. Samozřejmě i on někdy reagoval, to je jakoby život. Ale jeho život vlastně byl o tom, že on měnil svět. On kamkoliv přišel, tam promluvil, nebo se dotkl, nebo jenom šel, ani nepromluvil. Jo, já jsem před minulem mluvil o Zacheovi. Zacheus se jenom dozvěděl, že jde Ježíš. Zavřel krám, zavřel teda celnici. A teď říkal, tam jde Ježíš. On byl prcek, možná byl jak já a možná dokonce my. Možná bych se za Zachem cítil dobře. Protože jsem se jako výjimečně cítil, že jsem větší než někdo jiný, ale to je zase pícha, takže to... Ale on vylezl na strom a to Ježíše neznal, jenom o něm slyšel, ale ta atmosféra Kristovy přítomnosti se ho tak dotýkala, že udělal takovýhle krok oběti. Že to ani Ježíše předtím neviděl na vlastní oči. Ani se s ním nikdy nepovídal, nepodal ruku. Jenom Ježíš jde a už to v něm... Já si to pamatuju, když se mě Bůh začal dotýkat. Já jsem vyrostl v ateistický rodině, ale když se mě Bůh začal dotýkat Duchem Svatým, jakmile došlo na Bibli, já jsem prostě logicky neuvažoval. Mě to tak přitahovalo. Každý to téma, já jsem ho neuměl ani pojmenovat, proč to tak přitahuje. Najednou to pro mě bylo jak magnet. Bible, a jak bylo seš Bible, uši mi takhle, co je z Biblí, jako to je, jako, nikdy v životě jsem to neřešil. Ale od té doby, co jsem řekl, že Bůh není, tak pak jsem slyšel Bible a mě to začalo hrozně přitahovat. Bůh má ohromný smysl pro humor. V podstatě jsem hodil Bohu rukavici a od té doby jeho duch se mnou začal jednat, jak jsem nikdy se mnou nejednal. Takže chápu. Takže první věc, proč je šabat, je odpočinout, zastavit se. A samozřejmě tam je ten, že nedělám další skutky, takže v tom se nevydávám energii, ale já harmonuji, já se srovnávám s tím, kdo jsem, před Bohem, sám před sebou, před lidma. Proto je to. V tom je moc. Víte, proto některý nevěřící, který mají tu moudrost šabatu, můžou v pozemském životě žít úspěšněji než mnozí věřící. Protože oni se umí zastavit a zhodnotit situaci. Nejsou to prostě uštvaní lidi. Když budeš studovat, já rád si studuju lidi, kteří něco opravdu dokázali na světě. Věřící i nevěřící, je to zajímavý. Jejich příběhy jsou prostě zajímavý, něco dokázali. A je obdivuhodný, že najednou zjistíte, že tyhle ty principy prostě existují, jako je gravitace. Čtete jejich příběhy, oni jenom začali ty principy moudře používat, začali chodit po schodech a přestali skákat oknem. Ať věřili v Ježíše nebo ne. A pro ten pozemský život to začalo být ziskem v jejich životě. Je ohromná poučení, mnohý z nich. Takže to je první důvod, proč máme jednou Ježíš řekl, šabat, odpočinek jednou v tom sedmidenním cyklu je pro člověka. Ježíš ho jakoby na tomhle místě neřekl, to je zbytečný. Ježíš neřekl, to je zrušený. Ježíš neřekl prostě, tím se vůbec nezabývejte. Ale on řekl, že šabat je něco dobrýho pro lidský život. Šabat je pro člověka. Je to, a Ježíš přišel, aby jsme měli život a hojně. On by nikdy nepodpořil něco, co by nevedlo k hojnému životu. Ježíš by to nikdy neudělal. A druhá věc je z té pátý Mojžíšovi, a to je svoboda. Když Ježíš mluví o svobodě, tak nemluví o anarchii. Já jsem svobodný od vás všech, jako jestli můžete být. To je anarchie, to není. Bible říká, mluví, že si buď si otrok hříchu, nebo slova spravedlnosti. Nejsi, anarchista nemá v Bibli místo. Božím království není místo pro anarchisty. Nej. Buď si služebník hříchu, anebo služebník spravedlnosti. Tady není prostě volba. Jestli si mezi, si vlažný a si vyplivnutý. Takže prostě buď a nebo. Buď a nebo. Ale svoboda, o který tady mluví, myslím, že to je Jan 4. kapitola, když je tam mluví, když poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. A Židé mu odpověděli, ale my nikomu neotročíme, my jsme svobodní. A on říká, ne, kdo činí hřích, je otrok hříchu. On tady mluví svobodu od hříchu, prokletí a smrti, od tí síly temnoty. Bez šabatu se není možný úplně uvolnit bez toho, z těch sil. Prostě jestli se nezastavíš čas od času a nebudeš regenerovat, nebudeš harmonizovat svůj život a nebudeš v téhle harmonii nabírat moudrost a moc od Boha, tak nikdy nemůžeš vyhrávat nad ďáblem. Nemůžeš prostě v tom pozemském životě. Nikdy. Někteří z vás jste úplně už z toho zoufali a tak se snažíte ještě víc pracovat, abyste víc mohli vyhrát a vlastně nevyhrávat. Protože jste ještě víc unavený a když jste unavený, tak jste nervózní, když jste nervózní, tak jste protivný na všechny kolem sebe. A protivný znamená tělesný. A nebo se hněváte a hřešíte. Nebo Bible říká, hněvej se a nehřeš. Ale když jsi unavený, přetáhlý, bez božích odpovědí, bez té harmonie s Bohem, no tak to je jasný, že máš vnitřní napětí. To není, že jsi špatný člověk. To je proto, že jsi člověk. Proč si myslíš, že ty řády takhle jsou vložený do toho písma? To je pro život. A je to důležitý k životu. Ještě k jedné věci v této tématu se chci vrátit. My máme jako křesťani dvě volby, když budeme opravdu upřímní před Bohem. Buď pro nás bude svatý každý den s tím, že se budeme učit mít svatý i jeden den výjimečně, protože Bůh ho nezrušil, Ježíš ho nezrušil, on řekl, že je pro nás. A nebo bude pro nás každý den svatý bez toho dnu zvláštního. Když si zvolíš tu, Bible říká, že každý ať je ujištěn plně sobě. Nikdo z nás nemá právo zakazovat nebo přikazovat křesťanům držet sedmý den. Protože Ježíš je pánem i nad šabatem. A jestli on vnímá prostě, že ho Bůh vede. A jestli si nemůže pomoct z nějakého důvodu a chce jít. I o šabatních dne. Já nemám právo ho zastavit. Já mám jako bratr, jako služebník, mám právo s ním sdílet, co se stane? Každý z nás, kdo si tohleto zvolí, pravděpodobně odejde dřív z tohohle světa. Protože jeho pozemské to nevydrží. Velmi často umírají brzo na rakoviny třeba přímluvci. Ne protože ta služba sama o sobě zabijí, ale protože oni to břemeno nesou od pondělí do neděle, když to takhle řeknu. Ve dne i v noci. Oni neodpočívají, oni neregenerují a oni se přetahují. Takže to tělo to nevydrží a pak onemocní. Ale já přesto nemám právo je zastavit. Já můžu maximálně s těma o to diskutovat, co já jsem, abych je zastavil. Ale na místě Kristově se odvážím, jako váš bratr říct. Zkusme se zamyslet. Potřebuje církev i bratry a sestry, který chodí s pánem 50 let. Co myslíte, potřebuje? Já si myslím, že pro probuzení, prostě pro velikost Boží v církvi je nutný, aby jsme měli lidi, kteří chodí desítky let s pánem. Jejich moudrost, jejich zkušenost, to je prostě nenahraditelná věc. Já můžu mít jako tříletej v pánu, mít stejnou horlivost jako ten, který chodí s pánem 50 let. Jako horlivost, oddanost. Ale ten, který chodí s pánem naplno 50 let, má prostě v sobě větší otisk Boha. S tím si nepomůže. Prostě to tak je. jestli opravdu chodil s Pánem, jestli byl věrný. Když ty dva lidi budou mluvit o jednom tématu, prostě, když si s nima sedneš, tak oba dva Bůh může použít a může změnit osud člověka. Ale z největší pravděpodobností ten, který chodil díl s Pánem, opravdu chodil s Pánem. Tak když on bude mluvit o tom tématu, tak je v tom větší hloubka. Jakoby. Protože on byl díl s Ježíšem. On byl díl v té přítomnosti. To není, že je lepší. Jo? To není tím, že je nějak větší. A já nevím. A není to ani tím, že ten, kdo je mladý v Kristu, nemůže být Bohem použitý. Může. Ale to jsou další roviny. Vemte si to, že naše církev je nestandardní v tom, že i celý roky vedli starší, kteří byli mladí. Největší slabina celý týhle církve. Většina chyb, kterou jsme tady udělali, byla kvůli tomu. Byla kvůli tomu. To, že jsou starší v církvi, ty, který vedou, to není jakoby, to není jako starší, další význam slova starší. Oni byli starší věkem i jakoby s Pánem. Protože to je důležitý. No, já jsem byl starší v naší církvi, protože já jsem se obrátil a 3 měsíce po mně ty další, takže jsem byl starší, že jo. Mě sice bylo 18-19 let a vedl jsem, já nevím, skupinu 15-20 lidí a byl jsem starší mezi nima. No, to je pravda. Asi o 3 měsíce v Pánu. A u mnohých z nich ani ne věkem. Byl jsem mladší ještě než oni. To je situace, když nejdou muži a nejdou ženy, tak Bůh volá děti. Jedna z největších rostoucích církví dnes je prý v Iránu a vedou to jedině ženy. Není to vůbec postavený na mužích. Tam je to jedno z nejsilnějších vanutí ducha, podle statistik. Proč? Bůh zapomněl na muže, ne, tohle není standardní, ale jinak to tam prostě nejde, nikdo jiný neslyší, muži nejdou. Tak Bůh jde k ženám. Kdyby nešli ženy, tak Bůh bude dítě. Jako to bylo tady po revoluci, tak to prostě je. Je to standardní? Není. Má to slabiny díky tomu. Protože v těch pozemských principech to prostě se někde projeví. Ale co my jsme, aby jsme Bohu diktovali, co má nebo nemá dělat mezi námi. Takže co jsem chtěl, abych to shrnul dneska, protože říkám, to téma je hlubší, než se dá na první pohled. Takže podle nového zákona pro křesťané není hříchem, když následuje Pána Ježíše a koná boží skutky o šabatu. Není to hřích. Ježíš takhle žil, otec pracuje, já pracuji. Je to něco, co bychom měli dělat. Ale zároveň se křesťan neubrání hříchu, když den odpočinku v tom 7denním cyklu trvale ignoruje. Není to hřích, ale neubrání se hříchu. Proč? Protože jsi rozladěný, unavený, z toho jsi nemocný, vnitřně napjatý. Proč? No, protože nejsi zharmonizovaný. Protože nemáš sílu a moc Ducha Svatého čelit otroctví hříchu. O tom je šabatní den. O svobodě a o požehnání z té harmonie s Bohem. Proto, protože si, no, ty jsi to teda nechal pěkně otevřený. Tak mám nebo nemám? Já to chci mít jasný. No, jak tě? No, to se musíš poprat ty. Ty nežiješ můj život a já nežiju tvůj život. Ale já věřím, že jsem řekl dost na to, aby si se otevřel pro Pána a řekl, veď mě dnes ty. Někteří z vás možná držíte tak šabat, že ani Ježíš ho tak nedrží. Já teď mluvím nejenom k vám tady, ale těm na internetu. A někteří z vás na to úplně kašlete a divíte se, že jste tak tělesní a že vám věci nefungují v životě, jak by měly podle Boha. Ať je to ve vztahu k Bohu, k sobě samému, k rodině, službě a církvi. Každý z nás se musí zamyslet. Tohle přikázání nám Ježíš moc, jakoby, to je jediný přikázání z desatera, kdy Ježíš to neudělal jednoduchý. Jakoby, většinou můžeme dojít k určité jednoznačnosti v tom všem, jak naplnit hodnotu zákona a převýšit ji v tomhle přikázání. Jenom víme, že to nesmíme ignorovat, ale na druhou stranu víme, že Ježíš je Pán i o šabatu. Nejenom 6 dní v týdnu. Takže Bůh vám v tomhle žehnej. Ale já potřebuju, abys mi to řekl jasně. Ty potřebuješ Ježíše. Jestli něco potřebuješ, tak Ježíše Krista jako Pána. On je jediná spása. Není nám dáno jiné jméno pod nebem, z které můžeme dojít záchrany. Pán Bůh je pro nás skrze Ježíše, ne skrze zákon. Musíš říct všechno, co on říká, on a apoštole. Musíš o tom přemýšlet a prosit Boha za moudrost. Musíš vědět, že Ježíš nezrušil zákon, ale naplnil. Takže nesmíš se otočit ani k tomuhle přikázání úplně zády. Protože i praktický život na to ukazuje. Mladší z nás, jak jsou přirozeně vitální, tak si myslí, já jsem jako Ježíš, já nebudu spát, budu se modlit po nocích a tak dále. Musíš si uvědomit, že Ježíš sloužil 3 roky. Přesto všechno, že na vrcholu svých sil začal takhle sloužit, tak ho můžeme najít okamžiky, kdy byl tak vyčerpaný, že když usnul na lodi a přišla bouře, tak ho to nezbudilo. Tam je napsáno, že učedníci museli za ním přijít, zbudit ho a říct, pane, hynem. Já si nemyslím, že Ježíš ležel a dělal. Že dělal jako, že spí. Aby prostě viděl, jak ty učedníci budou reagovat. Že s nima hrál takovou hru. Ne, tady je napsáno, že oni ho zbudili. Jak je možný, že na loďce, prostě to byl rybářský člun, takže tam stříkala i voda dovnitř. Ježíš může spát. No, protože byl v tu chvíli jako člověk. A zřejmě byl tak vyčerpaný, že prostě zabral. Ani toho nezbudilo. Ty okolnosti. Protože byl tak unavený. On si mohl jít jakoby do mínusu určitý čas. Protože on věděl, jaký je jeho čas. Takže se musí zeptat pána, jak dlouho tady máš být. A jestli věříš, a já vás prosím na místě Krista, já to nemůžu ani říct na místě Kristově. Já vás prosím jako Petr Petráš. Církev potřebuje Izraele křesťany. Zkuste o tom přemýšlet, když se rozhodujete, jak budete žít a následovat Krista. My potřebujeme lidi, kteří chodí 10 let s pánem. A to je jediný klíč a to je hodnota 4. přikázání, která nám to dá. Jestli tohle budeme ignorovat jako křesťani a budeme to každodenní svatý den a pojedeme, já tě nikdy nezastavím, protože na to nemám právo. Tady je jasně napsáno, každý je ujištěn ve svým mysli. Jestli věříš, že prostě tu máš být 5 let a položit svůj život a to je všechno, já nemám právo tě v tom bránit. Jediný, co můžu jako bratr, který miluje nejenom tebe, ale celou církev, tě můžu požádat, abys to zvážil svůj životní styl. Protože tahle církev, tvoje rodina, prostě potřebuje mít dědu. Nebo babičku. Nejenom vzpomínku na otce víry. Hrdinu víry naší církve. My potřebujeme vedle toho mít i ty dědy a babičky víry, který se podívají na okolnosti života a řeknou, tohle už tu bylo. Tohle ducha bludu znám. Ten už se pokoušel před 30 lety působit. Řeknu, já vím, že to myslíš upřímně, ale teď si jak Aaron chováš se ve své hlouposti. Tohle to nepřinese úspěch církve ani tvýmu životu. Rozumíte mi, co potřebuje církve? Tak z lásky k církvi, vás prosím církvi, abyste zvážili i hodnotu 4. přikázání pro každodenní týden, nebo každý, pro celý svůj život. Protože já nemám právo vás zastavit, to mi písmo nedává. Ale z lásky k církvi vás můžu požádat, abyste to zvážili. Haleluja. Nebeský Oče, já ti děkuju za tvoji milost, že můžeme pronikat do tvých tajemství života na světě a na věky. Pane, tohle téma má svoji hloubku a vážnost, a tak tě prosím, Duchu Svatý, uč nás jako svoji církev. Být v tom jako Ježíš, být v tom, jak ty chceš, Bože. Být v tom, jak máme být, jako tvoje církev. Amen.